Pris Herren. Godt at se jer alle sammen. Skal vi komme frem for Gud i bøn, før vi går til hans ord? Ja, hvor stor Gud, og vor himmelske Fader. Vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig for dit ord. Vi takker for, at vi kan samles på denne, din dag, for at høre dit ord sammen med dit folk, og blive opbygget ved din ånd. I det, vi glæder os og fryder os over, den store frelse, som der er i din søn. Himmelske Fader, må dit ord komme i dag til opbyggelse og til styrkelse for dit folk. Til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Jeg har besluttet at holde en lille pause i min gennemgang af prædikernes bog. Sådan lidt for afvekslingens skyld. Både for jeres skyld og min skyld. Og så har jeg så debatteret lidt med mig selv, hvad jeg så skulle. Jeg havde faktisk tænkt på, det kunne være rigtig godt med sådan en mindre prædikenserie over et meget svært emne, nemlig Guds vilje. Hvad forstår vi ved Guds vilje? Hvordan kan vi kende Guds vilje? Hvordan kan vi leve efter den? Men jeg blev faktisk enig med mig selv om, at jeg tror faktisk, jeg skal bruge lidt mere tid på at forberede mig på det emne. Så derfor så har jeg valgt i stedet at lave en lille miniserie over et andet yderst vigtigt emne. Nemlig læren om treenigheden. Og denne miniserie har jeg givet titlen Vor treenige Gud. Og i dag, det er så første del. Jeg har valgt dette emne, fordi læren om treenigheden er en lære, som er helt centralt for den kristne tro. Men som mange kristne faktisk ved skræmmende lidt om. Jamen der vågte en øje at sige, at hvis vi spørger langt de fleste kristne i dag, om de kan forklare, hvad læren om treenigheden er, så vil vi ikke få det, vi kan kalde en tilstrækkelig bibelsk forklaring. Og når jeg siger sådan, så håber jeg virkelig ikke, at I hører mig sige, at alle dem, der ikke kan give en tilstrækkelig bibelsk forklaring, at de er hverken kættere eller at de er fortabte. Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Det siger jeg nemlig på ingen måde, for jeg vil sige, at det er vigtigt, at der er kæmpe, kæmpe stor forskel på et menneske, der er uvidende omkring den sande lære, og så på et menneske, der er vidende om den, men som alligevel benægter den. Så det jeg altså siger, det er, at der blandt kristne i dag altså er en uvidenhed omkring denne lære. En uvidenhed, der først og fremmest vil sætte en begrænsning på vores forståelse af selve evangeliet. Og som også kan blive et problem, når vi skal forkynde evangeliet, eksempelvis for muslimer eller for Jehovas vidner. Især sidstnævnte, altså Jehovas vidner, de vil spise dig levende, eller spise dig til morgenmad, eller hvad man nu siger. Hvis du som kristen går ind i en debat med dem omkring det her emne, hvilket er, fordi de som regel er langt bedre forberedte, end vi andre er. Det vil sige, at de for det første kender deres egen lærer bedre, end vi kender vores egen, og for det andet så har de brugt meget, meget længere tid på at forberede sig på at tale med dig, end du har på at tale med dem. Så derfor, lad os dog råde bod på det. Lad os sammen granske skriften, for at se, hvad skriften lærer os om dette vigtige emne. For i sandhed, så er vor treenige Gud og alle hans herlige egenskaber det absolut skønneste, det absolut smukkeste, som vi mennesker vi kan beskue. Så lad os derfor tage hul på det i dag. Vi skal meget rundt i skriften i dag, kan jeg godt sige. Så jeg tror, jeg er nødt til at sige, at mindre jeg siger, at I godt må slå op, så prøv måske hellere at lytte, i stedet for at prøve at følge med, fordi skriftstederne kommer lidt hurtigt efter hinanden. Men lad os begynde med at slå op i Markus evangeliet kapitel 1. Markus evangeliet kapitel 1, hvor vi skal læse vers 9-11. Markus evangeliet kapitel 1, vers 9-11. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges, og ånden dalte ned over sig som en due. Og der lød en røst fra himlene: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag." Men inden vi kigger på teksten her, så lad os indlede med at stille spørgsmålet: hvad er læren om treenigheden? Jo, det første, som er vigtigt at slå fast, når vi taler om læren om treenigheden, det er, at der er kun én sand og levende Gud. Der er kun én sand og levende Gud. Det er tydeligt ud fra skriften. Således lyder Herrens ord jo i Esajas bog, kapitel 45 og vers 5. Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Og igen i Esajas bog, kapitel 45 og vers 22, der lyder Herrens ord sådan: vend dig til mig og bliv frelst, hele du hvide jord, for jeg er Gud, der er ingen anden. Dernæst, eller for det andet, så er det lige så vigtigt at slå fast, at der i denne ene, sande og levende Gud er tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden. Lad mig gentage. Altså, der er én Gud. Og denne ene Gud eksisterer evigt i tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden. Altså, der er ikke kun én person, og der er heller ikke tre guder. Der er én Gud, som er tre personer. Det her, det er ikke noget, der sådan er let at forstå med vores menneskelige hjerner. Og derfor så har vi mennesker ofte haft lyst til at finde på et eller andet, man kan sammenligne treenigheden med, for bedre at kunne forklare det, og for måske bedre at kunne forstå det selv. Men i det her tilfælde, der må man nok bare konstatere, at der ikke findes noget, vi rigtig kan sammenligne treenigheden med. Jeg ved ikke, men jeg tænker, at I garanteret har hørt den her forklaring, at Gud er treenig, det er ligesom du har et trækløv. Altså ligesom du har en plante, hvorpå der er tre blade, eller sådan består af tre blade. Men prøv engang at tænke over det. Hvis den forklaring er korrekt, ja, så siger vi jo dermed, at Gud Fader, han kun er en tredjedel Gud, at Sønnen kun er en tredjedel Gud, og at Helligånden kun er en tredjedel Gud. Og det er ikke korrekt bibelsk lære. Nej, for vi siger, at Gud Fader er fuldt ud Gud, at Sønnen er fuldt ud Gud, og at Helligånden er fuldt ud Gud. Og det siger vi, fordi som vi skal få syn for, så bliver alle tre personer i treenigheden identificeret som Gud, som Jahve eller Yahweh i skriften. Og derfor holder den forklaring ganske enkelt ikke. I har garanteret også hørt den her forklaring, som nok er langt den mest udbredte i dag. At Gud er treenig, det er ligesom vand, der er afhængig af temperatur, kan eksistere i tre former. Tre modes, nemlig damp, vand og is. Er der nogen, der har hørt den forklaring? Holder den vand? Altså holder sammenligningen med vand vand? Nej, det gør den ikke. Det er nemlig den vranglære, vi kender som modalisme. Og modalismen siger, at Gud kun er én person, som på forskellige tidspunkter optræder i forskellige roller, og på forskellige tidspunkter manifesterer sig som enten faderen eller sønnen eller Helligånden. Og der er faktisk et helt trossamfund, som er ret stort i USA, og som faktisk også findes herhjemme i Danmark. Det hedder på engelsk Oneness Pentecostalism. Og det, de tror på, det er netop det her modalisme. Og en af de kendteste prædikanter fra dette trossamfund, det er jo nok T.D. Jakes. En mand, som vi altså derfor må regne som værende en falsk lærer. Og jeg vil så sige, det er jo så altså så langt fra udelukkende, kun på grund af hans fornægtelse af treenigheden, at vi siger det. Det er der også rigtig mange andre rigtig gode grunde. Men lad mig spørge, hvad var det egentlig, vi så i den tekst, vi læste op fra Markus Evangeliet, kapitel 1? Hvad var det, vi så? Jo, lad os prøve at kigge på den tekst en gang til. Markus Evangeliet, kapitel 1, og vers 9-11. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges, og ånden dale ned over sig som en due. Og der lød en røst fra himlene: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Læg mærke til, at vi her ser Gud Fader tale fra himlen. Vi ser sønnen stige op af vandet, og vi ser Helligånden dale ned over sønnen fra himlen. Så her, der ser vi altså tydeligt, at faderen, sønnen og Helligånden er distinkte fra hinanden. Og vi ser her, at faderen ikke er sønnen, at sønnen ikke er faderen, og at Helligånden ikke er hverken faderen eller sønnen. Og som vi skal få syn for, ja, så er alle tre personer også guddommelige. Altså alle tre personer benævnes som værende Gud i skriften. Og jeg har tænkt mig, at det vi gør, det er, at vi først kigger på, at skriften klart beskriver faderen, sønnen og Helligånden som værende personer, der er distinkte fra hinanden. Og at vi derefter ser på, igen ud fra skriften, at hver person tydeligvis bliver identificeret som værende Gud i skriften. Godt. Men lad os se på dette her med, at faderen, sønnen og Helligånden tydeligvis er distinkte personer, og umuligt kan være en og samme person. Og det første, vi skal se på, det er, at skriften faktisk nøje beskriver forholdet eller relationen imellem faderen og sønnen. Og det vi ser, det er, at faderen og sønnen, de interagerer med hinanden. Altså, de har kommunikation med hinanden. Vi ser nemlig, at sønnen beder til sin fader, som hører og som svarer ham. I Johannes evangelie kapitel 12 og vers 27-28, der siger Jesus: Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Da lød der en røst fra himlen: Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Altså, sønnen beder, faderen hører, og faderen svarer. Vi har altså her kommunikation, og vi har interagering imellem to personer. Der er også en anden rigtig vigtig ting, der er nøje beskrevet i skriften, som fortæller os, at faderen og sønnen er to personer i relation til hinanden. Nemlig det, at faderen og sønnen nærer stor kærlighed til hinanden. Således siger Jesus eksempelvis i Johannes evangeliet kapitel 14 og vers 30-31. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Jeg elsker faderen. Herren Jesus Kristus bekender her, at han elsker faderen. Og så siger Jesus så igen i Johannes evangeliet kapitel 15 og vers 9, som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Som faderen har elsket mig, siger Jesus. Faderen elsker altså også sønnen. Så vi ser altså, at faderen elsker sønnen, og sønnen elsker faderen. Altså, der er gensidig kærlighed her imellem to personer. Så ser vi også tydeligt i skriften, at faderen giver noget til sin søn. Og dette giver jo kun rigtig god mening, hvis og så fremt de er to distinkte personer, hvor den ene kan give noget til den anden. For i Johannes evangeliet kapitel 17 og vers 9, der siger Jesus dette: jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Altså det vi ser her, det er, at Jesus beder for nogle mennesker. Og vi ser, at han beder for det folk, som hans fader har givet ham. Det selv samme folk, som Jesus også løskøbte med sit offer på Golgatas kors. Og endelig så ser vi også dette i skriften, at faderen sender sin søn ind i verden for at fuldføre sin frelsergerning, og at sønnen vender tilbage til faderen for at sætte sig ved faderens højre hånd. Vi læser jo i 1. Johannesbrev kapitel 4 og vers 14. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Og ydermere, så læser vi også i Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 11-12, hvor Kristi tjeneste som ypperste præst beskrives. Ja, der læser vi: en hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst, altså Herren Jesus Kristus, har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Så hvis vi sætter de to tekster sammen, så kan vi sige, at faderen har altså sendt sin søn som verdens frelser, og efter Jesus har frembåret sit frelsende offer, ja, så vender han altså tilbage og tager sæde ved Gud Faders højre hånd. Så kære bror og søster, alle disse ting giver altså kun rigtig god mening, hvis og så fremt, at faderen og sønnen er distinkte personer. For man kan jo ikke rigtig sende sig selv, vel? Og det giver egentlig heller ikke rigtig god mening at sige, at man vender tilbage til sig selv for at tage sæde ved sin egen højre hånd. Jeg synes ikke, det giver særlig god mening i hvert fald. Altså, vi kan med sikkerhed konkludere, faderen og sønnen er distinkte personer i relation til hinanden. Faderen er tydeligvis ikke sønnen, og sønnen er tydeligvis ikke faderen. Godt, men hvad så med Helligånden? Er Helligånden blot sådan en upersonlig kraft i lighed med eksempelvis elektricitet, sådan som eksempelvis Jehovas vidner fortæller os, at det er? Eller er Helligånden en person? Og hvis Helligånden er en person, er Helligånden så også en person distinkt fra faderen og sønnen? Lad os se på det, og lad os granske skriften for at se, hvad der egentlig står. Og lad os begynde med at se på, hvad Jesus siger i Johannes evangeliet, kapitel 14, og vers 25-26. Prøv lige at slå op der. Johannes evangeliet, kapitel 14, og vers 25-26. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 25-26, der står der: sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Lad I godt mærke til Jesu ord her. Han skal lære jer alt. Han. Jesus omtaler Helligånden her som han. Sådan vil man jo aldrig omtale en upersonlig kraft, såsom elektricitet. Man vil aldrig sige, jeg har lige tændt for ham. Sådan vil man kun omtale en person. Og ikke nok med det, men denne person, som Helligånden er, underviser også. For som Kristus han siger her, så skal Helligånden lære Jesu disciple alt. Og minde dem om alt, hvad Jesus har sagt til dem. Senere i Johannes evangeliet i kapitel 16 og vers 13, der siger Jesus igen, men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Vi ser altså endnu en gang, at Helligånden, der her kaldes for sandhedens ånd, igen omtales som han, og vi ser også, at han gør ting, som kun intelligente personer gør. For som vi lige læste, ja, så kan vi altså konstatere, at Helligånden både hører og taler, og at han også både vejleder og forkynder. Vi kan også konstatere ud fra skriften, at Helligånden har en vilje. Han har en vilje, for i 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor Paulus han forklarer menigheden i Korinth om åndens gaver, ja, der skriver Paulus således i vers 11, altså 1. Korinther kapitel 12 og vers 11. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Tydeligvis her, så har Helligånden altså en vilje og giver ud af sine gaver, som den selv vil, eller som han selv vil. Igen, det er jo ikke noget, vi kan sige, der kendetegner upersonlige kræfter. At have en vilje, og at udøve den vilje, det er kun noget, der kendetegner intelligente personer. Ergo må Helligånden være en intelligent person. Men der er en ting mere, der vidner om, at Helligånden er en person. Og det er, at Helligånden rent faktisk har følelser. Som Paulus, han jo skriver i Efeserbrevet kapitel 4 og vers 30. Vold ikke Guds hellige ånd sorg. Vold ikke Guds hellige ånd sorg. Altså, det som Paulus siger her, det er, at det altså er muligt for os, med vores synd og med vores onde gerninger, at bedrøve Helligånden, at volde Guds hellige ånd sorg. Igen, det er jo ikke noget, der kendetegner upersonlige kræfter. Man kan eksempelvis ikke volde elektricitetssorg. Man kan ikke bedrøve elektricitet med sine onde gerninger. Men vi ved derimod, at vi kan bedrøve personer med det, vi gør. Og det gør vi desværre også nogle gange. Ergo må vi altså bare konstatere ud fra skriften, altså uden skyggen af tvivl, at Helligånden er en person. Spørgsmålet er så bare, om Helligånden er en person distinkt fra faderen og sønnen. Og det synes jeg allerede, vi har set flere eksempler på, at han er. Vi så eksempelvis i Johannes evangelie kapitel 14, vers 26, at Helligånden, han bliver sendt af faderen. Og faktisk ikke kun af faderen. For i Johannes evangeliet kapitel 16 og vers 7, der ser vi, at Helligånden også bliver sendt af sønnen. Her står der nemlig, men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Men når jeg går bort, siger Jesus, vil jeg sende ham til jer. Helligånden er altså udsendt og er altså udgået både af faderen og af sønnen. Og må altså være en person, som er distinkt fra både faderen og sønnen. Det kan vi med sindsro konkludere. Men så kan vi jo sige, at vi er jo ikke helt i mål endnu. Fordi vi satte os jo ikke kun for at bevise, at faderen og sønnen og Helligånden er tre distinkte personer. Vi satte os også for at bevise, at alle tre personer er Gud. Men lad mig lige minde om en ting. Lad mig lige minde jer om, at skulle det lykkes for os, altså at bevise, at alle tre personer er Gud, hvad jeg godt på forhånd kan garantere, at det vil lykkes for os, så betyder det igen ikke, at der er tre guder. For der er ikke tre guder. Der er end ikke to guder. For her er skriften nemlig meget klar, og den siger klart og tydeligt, at der kun findes én sand og levende Gud. Som vi hørte fra Esajas bog, kapitel 45 og vers 5. Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Så vi skal altså forstå, at hvis det lykkes for os at bevise ud fra skriften, at alle tre personer, fader, søn og helligånden er Gud, ja, så betyder det altså, at den eneste sande og levende Gud, han eksisterer i tre personer. Så lad os kigge på det. Og lad os begynde med faderen. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes måske ikke, at det er her, vi behøver at bruge alt for meget tid. Og det synes jeg ikke, fordi i forhold til, at faderen er Gud, så må vi bare sige, at det er der vel egentlig næppe nogen, der vil benægte. Skriften er jo også meget, meget klar omkring det. Eksempelvis så indleder Paulus, apostlen Paulus, han indleder brev efter brev efter brev efter brev med den her hilsen, som vi også finder i Filipperbrevet kapitel 1 og vers 2. Og den hilsen, den lyder sådan her: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Altså Gud, vor Fader, skriver Paulus. Og i Efeserbrevet kapitel 1 og vers 3, efter at have indledt med en fuldstændig identisk hilsen med den, vi finder i Filipperbrevet, så skriver Paulus: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader. Altså, lad os bare med sindsro konkludere, at faderen er Gud. Men hvad så med sønnen? Jo, sønnen, ham har jeg faktisk besluttet, at vi gemmer til næste gang. Og det har jeg besluttet, fordi ham har jeg i sinde, at vi skal gøre ekstra meget ud af. Så det kan I glæde jer til, tænker jeg. Men som det sidste i dag, så vil vi tage et kig på Helligånden og besvare spørgsmålet: Er Helligånden Gud? Og lad os prøve at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 5. Apostlenes Gerninger, kapitel 5, hvor vi skal læse vers 1-5. Apostlenes Gerninger, kapitel 5, og vers 1-5. Men en mand, der hed Ananias, og hans kone Safira, solgte en ejendom. Og med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side, og kom kun med en del af dem, og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden, og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Lag I mærke til, hvad det var, der stod her. Lag I mærke til, hvad Peter han sagde til Ananias. Først så spørger Peter Ananias, hvorfor Satan havde fyldt hans hjerte, så han havde løjet for Helligånden. Og dernæst så siger Peter til Ananias, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Altså, Peter sætter her meget tydeligt et lighedstegn mellem Gud og Helligånden. Lyver man for Helligånden, ja, så lyver man for selveste Gud. Ganske enkelt. Lad os også prøve at slå op i 2. Korintherbrev. 2. Korintherbrev kapitel 3, hvor vi skal læse vers 15-18. 2. Korintherbrev kapitel 3 og vers 15-18. Og jeg læser. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Lad I mærke til, hvad Paulus han skriver her i vers 17. Paulus skriver, at der ligger et slør over et menneskes hjerte, når Moses læses op. Altså, det menneske er blændet, og det ser ikke sandheden. Men hver gang en vender om til Herren, så sker det, at sløret det bliver taget bort. Og dernæst så skriver Paulus så, Herren er ånden. Altså, Helligånden er Herre, og det er ved den Herre, det er ved ham, at et menneske får fjernet sløret, som der ligger over dets hjerte, og får åbnet sine øjne, så det menneske kan blive forvandlet ved at beskue Herrens herlighed. En herlig tekst, som siger rigtig mange andre ting. Men i forhold til dagens emne, ja, så siger denne tekst altså, at Helligånden er Herre. Altså, at Helligånden er Gud. At Helligånden er Gud, det kan vi faktisk også se på en anden måde. Vi kan eksempelvis se det ved, at Helligånden tilskrives de egenskaber, som ellers kun Gud har. Og her kan jeg for det første nævne den egenskab, det er at være evig. Helligånden er evig. For i Hebræerbrevet kapitel 9 og vers 14, der skriver dette brevets forfatter, at Kristus i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud. I kraft af en evig ånd frembar han sit offer. Og kære brødre og søstre, lad mig spørge jer engang. Hvilken evig ånd? Hvilken evig ånd var det, der var dalet ned over Jesus, da han blev døbt? Hvilken evig ånd var han ifølge skriften blevet salvet med? Jo, det var da Helligånden. Det så vi jo helt tilbage i Markus kapitel 1. Og i Hebræerbrevet kapitel 9 og vers 14, jamen der tilskrives Helligånden altså egenskaber, som kun Gud har, nemlig egenskaben at være evig, hvilket vil sige, at man i al evighed har eksisteret og også vil eksistere i evighedernes evighed. En egenskab, som altså kun Gud besidder, og en egenskab, som altså her tilskrives til Helligånden. Men ikke bare siger skriften, at Helligånden er evig. Skriften siger også, at Helligånden er allesteds nærværende. Således siger David nemlig i salme 139 og vers 7. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Underforstået, hvor skulle jeg søge hen, hvor ikke din ånd er Gud? Guds ånd, den hellige ånd, er altså ikke blot evig, som kun Gud er det, men han er også allesteds nærværende, som kun Gud er det. Ja, tiden er gået. Jeg kunne fortsætte med at vise os, hvordan at Helligånden også er skaber. Men, kære brødre og søstre, vi har fået syn for i dag, at Faderen, Sønnen og Helligånden er distinkte personer. Og vi har fået syn for, at både Faderen og Helligånden er Gud. Men vi når desværre ikke rigtig mere i dag. Men næste gang, så har jeg så i sinde at bevise, uden skygge af tvivl, at vor Herre Jesus Kristus, han er Gud, og at han ligesom Faderen og Helligånden er Gud fra evighed af. Og hvis det går som planlagt, så ved jeg godt, det er ikke altid, det går som planlagt, men hvis det går som planlagt, så har jeg også i sinde, at vi næste gang igen skal se, hvordan hele Guds store frelsesplan udfolder sig, og hvordan alle tre personer i den treenige Gud spiller hver deres unikke rolle i udfoldelsen af den her plan. Vi vil også se på det personlige plan, hvordan hver enkelt af personerne i den treenige Gud er virksom og aktiv i dit og mit liv. Og vi vil også få syn for, hvorfor en korrekt forståelse af treenigheden er så utrolig vigtig i forhold til at have en korrekt forståelse af evangeliet og en korrekt forståelse af, hvad det var, der foregik på det kors dengang lige uden for Jerusalem for omkring 2.000 år siden. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Ja, for store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for dit ord til os i dag. Himmelske Fader, vi takker dig, at du, da tiden var inde, der sendte du din egen søn til at dø på et kors for syndere som os. Og vi takker også, at du har sendt din ånd ned til os. Du har fyldt os med din ånd. Vi takker, at du ved din ånd helliger os og leder os og bringer os til målet. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord, som vi har hørt i dag, at det vil virke i os. Vi beder, at du vil åbne vores øjne til at forstå det bedre. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine gode gaver. Vi priser dig, og vi ærer dig. I vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.